Oro, ciam pli ofte estas aplicata por la medicinae celoi. Unu en la lastai atingajoi estas en penetrigo de or particloi en la cancerain celoin por difini ilian lokon kai ec neniigi ilin. Kolektivo de profesoro Dipanjan Pan el Umo Boco aplikis oron en la kontraŭkancera terapio trovinte la manieron bredi or particloin rekte en la cancerai celoi. Tio evidentigis metodo pli rapida kaj malpli costa ol la aliaj, ligitaj kun la enpenetrigo de oro en la tumoran histon. Tiu ĉi novuma metodo ne postulas grandajn orkvantojn kaj povas efiki jam 30 minutojn post la apliko. La nunaj metodoj, utiligantaj oron por kontraŭbatali tumorojn, komencas efiki nur post 24 horoj. Lau profesoro Pan, la esploroi de lia kolektivo estas malgranda, sed grava paŝo por klinika aplikado de oro, utiligata por la biomedicinaj celoj ekde ĝia unua sintezo antaŭ 3 jarcentoj.